galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab isniina bisha maarjna waa sagaal sanadka 2020 waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona xuseen bare aadan iyo ani waa cabdixakiin maxamuud shirwax.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan dadaalka la doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka soomaaliya iyo kenya.
waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama kukuyo ah ama kalanjiin ah ama jalwo ah oo xamad kuleh xarun kuleh oo dowladda kenya macnaha kasoo horjeedo oo macnaha halkaa ku shirayo yani ma jiro. laakiin waxaa la helayaa waa dhinaca kale markaas waxaa helayaa mucaarad soomaaliyeed oo macnaha waxa weeye nairobi imanayo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan horumarinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somaliland.
qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aad u hagaajin oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa.
xubintii ciyaaraha, doodii gabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
dalka shiinaha ayaa isniintan maanta sheegay in tiradii ugu hooseysay ay ka heleen xanuunka coronavirus xilli saddexdii maalmood ama aninada saddexdii meelood marka loo qeybiyo meel ahaana dadka ku noola waddanka talyaaniga la karantiimeeyey, sidoo kalena ay socdaan amaba dadka la socda markab weyn oo ku wajahan galbeedka gobolka california waddanka maraykanka ayaguna rabaan inay kasoo degaan markabkaas xilli qaar ka mida dadkaasi laga helay viruska. saraakiisha caafimaadka waddanka shiinaha ayaa iyaguna sheegay inay 40 qof oo cusub ay heleen islamarkaana ay ka heleen fayraska, iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu hooseysay tan iyo bishii January kadib markii dowladdaasi shiinuhu ay xayiraada ku soo rogtay islamarkaana ay adkaysay socdaalka dadka dhexdooda iyo weliba isuimaatika bulshadu ay goobaha qaar isugu yimaadaan. dalka talyaaniga ayaa iyaguna xayiray qaybta waqooyi ee waddankaasi oo ay ku jiraan gobollada ay ka mid yihiin milan iyo weliba finees kadib markii maalintii axaddii tirada dhimashadu ay hal mar gaadhay 366 qof halka ay markii hore ka ahayd 130.
ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamadoog ayaa ka badbaaday isku daydil. wasiir ka tirsan xukuumadda xamadoog ayaa xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerarka oo ka dhacay magaalada caasimada ee khartuum. ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay marnaba ka hor joogsan doonin isbeddelka uu dalku u baahan yahay. muuqaallo uu baahiyey telefishinka dowladda suudaan ayaa muujinayay labo baabuur oo waxyeelo ay kasoo gaadhay qarax ka dhacay degmada kober ee waqooyiga bari ee magaalada khartuum.
madaxweynaha la doortay dalka afghanistan ashraf ghani iyo weliba ninka ay jagada madaxtinimada ku loolamayeen cabdullah cabdullah ayaa maanta qabsaday laba munaasabadood oo lagu dhaarinayo isbarbar socdaa. arrintan ayaa la tilmaamay ina dabka kusii shidayso xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi, sidoo kalena ay caqabad cusub ku keenayso wadaxaajoodyadii nabadda ee maraykanku u horkacayay. labada xafladood ayaa dib u dhacaya markii hore si ay fursad u siiyaan diblomaasiyiinta maraykanku inay xiisadda dejiyaan. waxaana dhaarta ku horreeyay madaxweynaha hadda jagada ayaa ashraf ghani iyadoo u qabsaday xaflada si toosa ah loo daawanayay oo ay joogeen marti shisheeye oo ay ka mid ahaayeen ergeyga maraykanka zelmay khaliilzaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ah ee waddanka maraykanka scott miller.
sayladaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa hoosudhac weyn la kulmay iyada oo uu jiro walaac ka dhashay hoosudhaca qiimaha shidaalka adduunka iyo fiditaanka cudurka corona. sicirka shidaalka caalamka ayaa 30% hoos u dhacay kadib markii dalalka u badan ee saliidda soo saara ay ku heshiin waayeen inay isla meel dhigaan heshiis ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee loo baahan yahay. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray hoos u dhac ku yimid sayladaha caalamiga ah kadib markii uu xanuunka corona si xawli ah dunida ugu faafay.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Ayaanu duleyna halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku horeyno waddankaasi Suudaan. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdulla Xamdoog ayaa ka badbaaday saaka isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo. Sida uu sheegay, isku daygan ayaa dhacay xilli uu ku sii socday xafiiskiisa iyadoo qarax lala beegsaday baabuurtii gelbinaysay. Haddaba wararka ugu dambeeyey ee dhacdadan ayuu wariyahayaga Xuseen Barre ka wareystay. Cabdiraxmaan Bidhaan oo ah aqooyahan ku nool dalkaasi Suudaan.
dhacdooyinka maanta ka dhacay caasimada dalka Suudaan ee Khartoum, statementkii ay soo saareen golaha wasiirada ee Suudaan ayaa lagu sheegay in maanta ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 3-aad ee 2020-ka aroornimadii maanta la isku dayay uu dhacay isku day lagu doonayay in lagu dilo Prime Minister-ka dalka Suudaan ee Cabdalla Xamdoog. Markii dhacdadaas ay dhacaysay ama isku daygan ayaa wasaaraha iyo kolayada socday waxay marayeen degmada Qorex ee waqooyiga bari ee bartamaha Khartoum. Statementkiiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in uusan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray Prime Minister-ka, laakiin ay jirto khasaare yar oo ay soo gaartay mid ka mid ah kolonyadii la socotay Prime Minister-ka.
Ra-iisul wasaaraha Barka iyo wafdigiisa ma rasaas ayaa lagu furay mise gaariga ayaa wax qarxa lagu xiray?
Isku daygan waxaa loo adeegsaday rasaas iyo qaraxyo. Rasaasta u dhacaysa sida darandooriga iyo qaraxyo xoogan oo loo adeegsaday Prime Minister-ka iyo kolonyadiisa. Waxaana jiray khasaare yar soo gaartay gaadiidka ula socday ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale wasiirka waafaqinta dalka Suudaan ayaa sheegay in ay jirto khasaare yar oo soo gaartay mid ka mid ah kolonyadii la socotay Prime Minister-ka.
Dowladda Suudaan ma sheegtay halka uu ku dambeeyey ra-iisul wasaaraha iyo xaaladiisu ay tahay.
Sida uu sheegay wasiirka waafaqinta, waxaa jiray kulan degdeg ah oo ay yeesheen laa wasiirada. Kulankaasna ay statement ka soo saareen. Sidoo kale statementkiiga ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu saaki markii dhacdadan ay dhacday kadib inuu shaqadiisa xaadir ku ahaa uu shaqeynayay xafiiskiisa ma joogo.
arrintan siday uga hadashay saxaafadda dalka Suudaan?
Xuseenow, golaha wasiirada ayaa arrintan ku eegeysay ama eedeen bisha ugu tuuray dad ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan cadalkii December ee ka cortay Suudaan sanadkii 2019. waxayna sheegeen in maslaxadda kacdoonka ay baaqi sii ahaanayso. sidaa markaasi Xuseen, isbedelkii kadib caasimada dalka Suudaan ee Khartoum amnigeedii oo sodac weyn ayaa laga dareemayaa. Waa tii sanadan bilowgeeda ama sanadii hore 2020-ka galgaboodeeda December ay isu qabteen caasimada gudaheeda ciidamada baxsan mukhaabaraadka iyo ciidamada loo magacaabo dacmo sare, halkaas oo ay rasaas iyo hub islo weydaarsadeen iyadoo ay mudan tahay in laba maalin uusan shaqeynaynin garoonka dowliga ee Khartoum oo ay caasimadu guri ahaanba isu socodkeeda isu xirnaa.
Dowladdu ma sheegtay in cid ilaa iyo hadda loo qabtay arrintan?
Hay-adaha amniga ayaa waqtigan ku raad joogo falkaasi iyo dadkii geystay. Sida lagu soo cabtay hay-adda booliska oo ay sheegtay inay ku raad joogaan falkaasi iyo dadkii geystay, mana aysan sheegin in ay dadkaasi hadda gacantooda usoo galeen. Laakiin waxay statementi ku cadeeyeen inay ku raad joogaan dadkii falkaas geystay.
Wahgaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Bidhaan oo ah aqooyaha ku nool waddanka Suudaan, isla markaana khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayay inay qaboojiyaan xiisadda mar kale soo cusboonaatay ee ka taagan xuduudda. maalintii shalayna wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa tegay magaalada Muqdisho, kaasi oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i. dhinaca kalena beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo. haddaba xiisadda taagan cawaaqib intee le'eg ayay ku reebi kartaa xiriirka labada waddan? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Bukhaari waxa u hordhigay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
horta walaalee, waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama kalanjiin ah أما جلوة وحمد كله حروق له ودولد الكينيا معنا كسهر جيدا ومعنا هلقا كشرية يعني مجرب لكن تو حل هليا وحلينا عكنا مكان في جحليا يا معارض صوماليات ومعنا وحوي نيروب إيمانية ونيروب كشرية وكؤس أدولية ومعنا وكتتي ودن كمعنا وحوي هلقا يعني كهب لا يركيسا مركونا الوحوي يعني خليجيا ودركيسا ودبضي يعني صومالي وحين وغطي ميل ودن كسطة ومعنا يعني وحوي رنتي ودركة له وكؤوبا مشؤو بارطة قديس كبا بارمية وحب مريكن كبا بارمية ودمد الجيران كبا بارمية ايا بارمية معنا وصوماليا بارمية مارتي حدي مركا دي افكا لغو قبطي واندها لغو قبطي ودنها لغو قبطي ياد ايليسا قفكا ايليسا واكي واسواشي سنتي سويدين ياد ايليسا ورا الدون كان وحاجر قانون باجر الدون كان بقانون باجر وحلو حلو يقان انترنشن لو وحلا جر ايو جنك الاسلو وحلا جر يعني قانونك عالمي وحوي وقانونك أدوك دكتي أدوك كل كل بالدرجة ورمريكن كأودن قط بنا يا حكومة كل شجنا يا ودن كلا راشي ولي هاي إلكسن كل فرق لنا يا وحاول تين وكل شجنا يا وأدويدن إلا سبارتو ووح يعني عادي جروا يا حدي مرك أنا بارك سنة وأنا كسواري بارنا أتري هديت وأفك من هذا وقو بارنا يا لو بامور لا يو ووح كسر لجاس من هنا أفك دقيها أدي إلهي كقفتي يا إذا إذا أي سواك يا إذا سبارك إذا أي سواك مرك وكين يا دنا هذا يولتها دم تهذا إلى شن يسا dantu madada ila shanaysa yaani waxa weeyaan maxaa dantaad u qabsatay oo ranka tamalaha markii hadaan hadlaynin oo inaan dantaada aan eeganeynin Soomaali waxay ku dacwayn kartaa African Union Soomaali waxay ku dacwayn kartaa UN Security Council balaas fumis rabna Soomaali ka dacwayn kartaa jira ma dacwaynays wax dacwayna maaha halkaas ay ku fadhidaa waa soo waray leedahay inta laga soo
gaaray safiirka Soomaali u fadhiyo
waxa weey inta heerka inta inay gaato maxaa keenay barta
waa ta safiirka Soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay ee uu dhawaan sheegay in ay ku dacweyn doonaan qaramada midoobay hadii aysan faragelinta ka joojinin Kenya Soomaaliya marka laakin hadii aan u gudagalno arinta xiriirka labada wadan waa tan maalmahan labada wadan xiriirkooda uu xuma ee Kenya iyo Soomaaliya labada dhinac ay isku eedeeyeen in midba midka kale uu arimaha wadankiisa uu soo farageliyay xisadda ka taagan xadkana waa tan hadda la socono oo marka arimaha soo dhan xagee loogu socdaa xiriirka labada wadan maadaama laba wadan oo diris ah ay yihiin
waxa weeyaan xiriirka wadan waxa weeyaan wadan dantiisa ilaashanayo danta dantiisa garanayo waxa uu rabana Soomaaliya ka raba ogsoon waxa Soomaaliya uu tabtu kale yana garanayo iyo wadanaan daniisa ogeyn oo jifo hurdo weey waxa wada hadlayeen
waa gartay marka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya dhowr jeer oo hore ay wada hadleen xitaa waati Abi Ahmed uu sanadkii hore uu labadooda wada hadashay marka wali meesan isfahmin labada dhinac
walaal fahamka bash jira ma haytay waxa weeyaan dadka Soomaalida waxay garan lahayn danooda garan lahayn waxay garan lahayeen waxa weeye waxa ay rabaan ayaa la garan lahayay mu'aaradkii Soomaalida ayaa soo baxay kiga ku shiraya marka dadka Soomaaliyeed dibka ayuu ka taagan yahay dowladaha waxba yaan leedin waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ayaa wax dalkooda u tureynin dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan ayaan xad lahayn siyaasadda Soomaaliyeed waxa weeye qaanun qabana inay jirin marka waxay keentay barka wadan kasto dowlad ku dhawr Soomaali inuu baamusho karto
hadii keenay danaheeda ay ka fiirsanayso Soomaaliya aan Soomaaliyeena maxaa u danaa marka
danta Soomaalida waa inay macnaheedu dadka waxa weey xukuumadda Soomaalida loo baahan yahay inay la timaado waxa Soomaaliya dan u ah ilaa hadda wax dantooda garan la yihiin laakiin kayaanku way garanay danta Soomaaliya kale iyo garanayaan ilaa midkan kale dantiisa uu garto waxa uu doonayo uu garto arin faan ay ku soconaysaa
kaas waxa uu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooday arrimaha Geeska Afrika uu warramayay Nuur Bukhari Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhawrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodijeex. Munaasabad lagu dhaafurayay mashruuca ilaalinta goobtan ayay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilici iyo wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlanga. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo iyagu mashruuca lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaya. Waxaanu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga warramay goobtani waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
Laasgeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tagayay ku yaala arkeologiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhaxayso 7,000 ilaa 9,000 oo sanadood ka hor la sameeyay oo qiyaastii markii la baaray archaeologist ay baareen iyo dadka ku takhasusay cilmiga taariikhiga ay baareen ay ku qiyaaseen xilliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii deganayd weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii gruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u badan tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira. Waxa ku sawiran waxa weeyaan lo bay u badan yihiin, xayawaano kale oo ay kamid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxa se aada muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaan ku yidhahdaa neef lo-da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xidhiidka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha deganaa ee sawiradana sameeyey.
Waan gartay waagaag hadda waa la tagay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jirinta ee goobtan. Maxaa la qabanayaa ama laga bedelayaa goobta?
mashruucan sidaad adiguba ka carabooday meesha joogtay aada u carabooday, waxaa maalgelinaya European Union-ka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna way la shaqeynaysaa. Marka barnaamijku haddaan kuusoo koobo xikmad saddex qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. Qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aada u hagaagsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasiibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin, in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka sameysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurufta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ay ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jaranjaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaari lahaayeen meelo lagu lugeeyo oo sidii dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta kuwa tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijka waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka laaskeel maamulaya. marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, islamarkaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay. marka qaybtaasina waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa. qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda kimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikh dhabta ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duugan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga
fikiray? bilxaqiiqatan way jiraan laba arrimood ba way jiraan oo runtii haddaad su-eegto 10 sano u dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10 sanadood in kudow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sanadood oo daryeel la-aan ah marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ay tegaya ee tirada badan leh. berigii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tegi jirin oo ciidamay eegaynin, dadka magaalada agteeda deganina waabay ka cabsoonayeen, may u dhowaan jirin. iminka maalin kasta waxaa tagadada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin Somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya. marka waan aragnay twitterka qaarkood dad ah ajaanib oo intay yimaadeen taabtay sawirka laftiisii oo dadeena soo geliyay social media geliyay hore waynu aragnay. marka dhibaatadaasi way jirtaa. dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaaradda kamid a, gaar ahaan halkan bariga Africa culayska isbedelka cimiladu aada buu saameeyey. marka meelihii ay ahayd ee dirti ku taalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay dirtii ka yaraatay waana sababta keenaysay in la dayro, waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurta badnaa. تاجر أدبي أنا اللي جبت بعدي ويا نادر كيني شنو بسوي عليه وأنا سببته لو دير يسي أصلا مقدار دجان كي رسمي جاها يعمل جود فمن هذا إشتبه شيء دجان كي خربتي إن أدبي صار مقدار هذه لو دير إن دبتي أدبي صار مقدار.
واي وقدام شان عدنا كويدية طبعا إن ديدك فلنا يا حكومة دي سمار الآن يمد ويربنا يقول دارنا عبيكيهين بلوجي دقارة كوبا حي الله هذا هاوشاسية ده الوفرني.
والله اشتغلوا وفر بدنا يهون كي كلمة كانوا بلعبنا وحويان وحيلوت ووشي يسدق بدهون لوجارسيو اللي توشير بعتدا إنك حيشة في مشروع أو حلاش حي حي وحيد بلوج اللي سويني اللي سلقته حلاني وشي خرج كوبا حي قيبتن كواد بايلوت كا يهون كي قيب كا يكسر بحدون تو بعهد رسمي عهد بعدينتو ما كان إنك واتو إهل اللي خرج كجودة كوبا حيا حتى وحلاقو بلعبنا سي اللي توشيرها فيس كدني مكشري حالدا إني كتاعن ويجدن بيان السبتينا ستين كوميتي وعن نيروبي السبتينا حلك أسمك أو حلك شو عندنا قد بدأ بيرات كهلا سمعني يحلك الله صدق حلك سنك صوب حدونا نعكت جودة كبحش لكن أي روح قادن دمان وحكوب حدونا خرج إلى أين كنا سلقا كما ترنت وبرنت آدي آدي وين ما كان لقط خرج كتب حدونا
هذه مسألة سواها وهذا دكتور جامع موسى جامع أو خد كتلفون كجور مي عبد الحكيم محمود سروع كتلا سعتنا و VOA
shalay iyo taariikhdu waa 8 bisha March ayaa dunida guud ahaan looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Gudaha dumarka Soomaalida ayaa la sheegay in aanay helin qayb badan oo kamid ah xuquuqdooda ay kamid yihiin qaybalka siyaasadda iyo waliba go'aan gaaristu. Haddaba waa sidii caqabadaha haysta badi dumarka Soomaalida. Maxaase kuwa horumarka gaara u saamaxay inay heerkaasi gaaraan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxaa la ogolaaday in 300% ay dumar noqdaan xubnaha baarlamaanka balse taasi waxa hor istaagay caqabado Qadiija Maxamed Diiriye waa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waxay kamid ahayd gabdhaha fara ku tiriska ah ee 20-kii sano ee ugu dambeeyay ku jiray siyaasadda Soomaaliya heerar kala duwan ka soo maray waxana ay sharxaysaa sida ay ku timid qoondada dumarka iyo halka ay ku dambeysay
een fursad kale ee helayn ee 2000 ee carta oo isuu tageliyay ilaaba mahadad suban tahay ee kum iyo kujir laakiin kuma tan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Diine in shirweynaha uu ka siiyo 100 dibga ah ee suuqna ku saaray in kuraas 22-ka ahayd ee ku cayimay xad qarameedkii carta lagu soo dhisay dawladda ku meel gaarta ahayd ee ayagoo ah haweenka marka been lixaad waxaan fursadaas ugu muuqatay in haweenka caqabad dambe oo hor istaagaysa ay san jiraan laakiin caqabadihii oo yaash ama beelaha ama dadka soo dhaweynka ahaa dadka oo saxayay oo ah fursadii helen oo ilaashan waayeen haweenka siyaasadda soo galayna ma ahayn haweenka civil society-ga ahaa ee beesha li had ku midowdayna ma ay ku ilaalin ayaguna marka saas daraadeed
dhinaca kalena dumarka dhinaca aqoonta iyo waxbarashada horumarka ka gaaray waxaa ka mid ah Dr. Cawa Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka waxay sharxaysaa caqabadaha dumarka horyaala
waxaa run ah oo laga dhuuman karin in dumarku xuquuqdooda weli qiimqiil ku jirto oo la diidan yahay in la aqoonsado marka Mareykanka hadduu saas yahay wadamada adduunka ka mid ah oo Soomaaliya oo kaleeto oo ah wadan weli la ka kicila dagaal iyo burbur waxaad garanaysaa dumarka Soomaalida xaaladoodu inay aad iyo aad iyo aad mid u liidata oo mid u dambaysa ay tahay oo runtii ilaahayna u baahan waqti dheerna u baahan marka wadan aan dhismayn oo dumarkii aanan cod heli karin oo dumarkii aysan ka qayb qaadan karin hadda 20% oo Mareykanka hadlayne waa aanay aynu qaninba oo dumarkii intooda badan ilmuhoodii inay cunto siiyaan inay kolera kala dagaalamaan cudur kala dagaalamaan waxaa ku cadaanaysa dumarka Soomaaliya xaaladoodu in ay runtii nasiib darro meel culus weli ay marayso
caqabadaha dumarka qaar ku nool wadamada reer galbeedka haystana waxaa ka mid ah in ay caruurta kali ku yihiin badankooda oo rag badana ay weli haystaan dhaqankii ahaa in dumarku ay caruurta koriyaan aabuhuna soo shaqeeyo inkastoo qaar badan oo ka mid ah shaqadiina aysan hayn iyadoo taasuna ay tahay mid ka mid ah caqabadaha dumarka qurbaha haysta oo ka duwan tii dalka sida ay sharxayso Basra Maxamed oo madax ka ah warbaahinta Danger kuna sugan dalka Canada.
Marka dumarka Soomaaliyeed waxa u maleysaa in ay kelgood maaragtay xoogaa badanaa intii maaragtay aan arki karno anaga inay aad kelgood maaragtay hoosh culayskeeda ahayaan. Laakiin raggeena Ilaahay waxa uu qabrayaa iyagana inay arkaan dumarkooda dadaalka ay sameynayaan ee ku garab galaan gabdhahooda dadaalka ee qaar badan oo ku garab galaayo oo ku garab istaagan runtii way jiraan. Nin kelgiis meel ka soo baxay hadda aragtid dumar wanaagsan ka dambeeya waa ogsoon tahay. Maaragtay marka waxa fiican waxaan aaminsanahay haddii sidan hadda ay u soo baraarugeen ay u dadaalayaan ay sii wadaan dadaalkooda meel ka sii fog meesha ay gaareen ay gaari doonaan haddii Ilaahay imo. Haddana qurbaha aan joogno maasha Allah waa ka dhex muuqanaa.
Wasiir Khadija Maxamed Diiriye oo ka mid ah dumarka ku jira labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada kuwooda ugu awoodda badan waxa aan weydiiyey waxa iyada u suurageliyay in ay 20 sano siyaasadda ku jirto kana nabad gasho isriixriixa ragga.
Aniga waan ku faraxsanahay horta tolkay waa ka soo kartay maalin kastana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sarreeyo inaan kursiga lagu tirtiri doonin. Anaa isu soo hormariyo gabdhaha marka hasoo jireen rag badanaa hortaagan laakiin markaan adiga inta ka dambeysaa tiraahdo walaalow ii banne walaalow ii banne waxba laguma helo xuquuqma xuquuq waa xuquuq yar waxay u baahan tahay in la boono.
Dumarka ayaa marka ay helaan fursad ay ku shaqeystaan ama wax ku bartaan waxa ay sameeyaan horumar ka ballaaran kan wiilasha dhigooda ay gaaraan, balse caqabadu waxay noqotaa marka ay fursadaasi lunto ama aanayba jirin sida ay qabto Dr. Cawo. Waxaan Dr. Cawo weydiiyey waxa u suurageliyay in ay iyadu horumarkaasi gaarto.
yar buu dhintay, hooyana soo korisay, gabdhaanan u badannahay, gabdho hal wiil keliya ay dhashay iyo shan gabdhood oo kaleeto meeshaan gaaray. Qofku dadku ugu waaweynaan u mahadnaqayo hooyaday oon hal sano iskuul helin laakiin rumaysnayd inaan wax baran karo, iguna fiixday iyaduna xoolo noo qashaysan aan waxbarasho u aadno, iyo gabdhaha iga waaweyn walaalahay ah oo iyagu waxbarashadooda xitaa hakiyey markaanu Canada nimid uu shaqeeyey si ay annagu waxbarashada noogu riixaan ciddeen iyo dagaalka ku burbursanna ay lacag ugu diraan. Ma gaarin anigu meeshaan gaaray haddii walaalahay aysaansan xoogaas oo kaleta garab qadkaas oo kale iisiin lahayn. Marka gabdhaha Soomaalida oona waxbarashadan helay helinin ma aha kartida inaysan lahayn, waxa weeye inaysan helin fursadii, ama fursadu waxaa laga yaabaa inay tahay because kamaysan soo bixin oo waddan waxbarasho fursado leh maysan helin, ama waxaa laga yaabaa in iyagoo yaryar ay guursadeen oo ilmo dhaleen oo aysan ilmahaas ku mashquuleen ilmuhu cuntadoodii raadinayaan.
Waxaan shaki ku jirin in dumarka Soomaalidu ay yihiin kuwo adkaysi iyo kartiba leh, balse duruufaha nololeed ee dalka ku raagay dagaalada, dhaqanka Soomaalida oo aan weli gabdhaha xuquuq badan u ogolayn ay dhammaan bay yihiin arrimaha ku horgudban dumarka. Waxaase dad badani ay aaminsan yihiin in jiilasha ku koray qurbaha, kuwa ku dhashay ama wax ku bartay, ay xeendaabkaasi gudbeen amaba ay gudbi doonaan.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysa. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo ee VOA.
halkaad u dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qodobada kale idinku soo maqan idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii faaqidada ciyaaraha iyo doodii gaabneed iyo warar kale oo caalami ah. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii adduunka.
dalka Shiinaha ayaa isniintan maanta sheegay in tiradii ugu hooseysay ay ka heleen amaba u soo riitay xanuunka coronavirus. xilli saddex meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dalka dadka ku nool waddanka Talyaaniga la karantiimeeyey, sidoo kalena ay dad la socday markab weyn oo kusoo wajahana galbeedka gobolka California waddanka Mareykanku ay rabaan inay markabkaasi kasoo degaan xilli qaar ka mid a dadka markabkaasi saaran laga helay fayraska corona. saraakiisha caafimaadka waddanka Shiinaha waxa ay sheegeen in 40 qof oo cusub ay ka heleen fayraskan maanta, iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu hooseysay tan iyo bishii January, iyadoo xilligaasina dowladdu ay xayiraada ku soo rogtay islamarkaana ay adkaysay socdaalka iyo weliba isu imaatinka bulshada ee goobaha qaar.
ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook ayaa ka badbaaday isku day dil. xukuumadda Suudaan ayaa xaqiijisay in ra'iisul wasaaraha uu ka baxsaday weerarka oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartoum. Ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay marnaba ka horjoogsan doonin isbeddelka uu dalka u baahan yahay ee uu hormoodka u yahay. Muqaalo uu baahiyay telefishanka dowladda Suudaan ayaa muujinayay laba baabuur oo ay waxyeelo gaarsiisay qarax ka dhacay degmada Koobar ee waqooyiga bari ee magaalada Khartoum.
madaxweynaha la doortay dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo weliba ninka ay jagada madaxtinimada ku loolamayaan Cabdullah Cabdullah ayaa maanta qabsaday laba munaasabadooda lagu dhaarinayo isbarbar socda. arrintan ayaa la tilmaamay inay dabka ku sii shideyso xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi, sidoo kale ay caqabad cusub oo ku noqonayso wadaxaajoodkii nabadda ee Mareykanku horkacayay. labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanku in ay xalliyaan ama ay dejiyaan xiisadda. waxaana dhaarta ku hormaray madaxweynaha hadda xilka ayaa Ashraf Ghani, iyadoo uu qabsaday xaflad si toosa loo daawanayo goobjoog ka ahaayeen marti shisheeye oo ka mid ahaayeen ergeyga Mareykanka Zelmay Khaliilzaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga Mareykanka Scott Miller.
sayladaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa hoos u dhac weyn la kulmay iyadoo uu jiro walaac ka dhashay hoos u dhaca qiimaha shidaalka adduunka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus. sicirka shidaalka caalamka ayaa 30% hoos u dhacay kadib markii dalalka ugu waaweyn ee saliidda soo saara ay ku heshiin waayeen inay isla meel dhigaan heshiis ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee loo baahan yahay. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray hoos u dhac ku yimid sayladaha caalamiga ah kadib markii uu xanuunka corona si xawliya ugu faafay dunida.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban. jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahdiibaan. haddaba yay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan ama balla yimaadaan? waa mowduuc ay doodeennu ku saabsan tahay toddobaadkan, waxaana dooday kala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
waxaa loo baahan yahay collective responsibility soo afka qalaad lagu dhaho oo ah marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadareed, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada. nan u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo, sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka ka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada oo jaamacada ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaas dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb qaataan. maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayad qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayad waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxayad waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, wax soo baxay markaas qorshihii loo baahnaay.
aad baad u mahadsan tahay wasiir, dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan, adigu aragtidaada iyo saarantaa mas-uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda, midnimada xalaalay wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed taariikhda dalka dawladnimada haday ololaha intay qaadaan is abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaareyno wadamada horumaray aan higsanayno aniga waxaan qabaa doorka waxa iska leh number 1 dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan een halabuur een ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga inay is abaabulaan is wacyi geliyaan ka midoogaan taa hadii la helo een waa la helayaa een shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda waayo waxyaalaha kale ee waxay galiyaan number 2 number 3 in een maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha soo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas'uuliyadda ugu weyn iyada ay saarantay haday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyi geliyaan oo gacmaha is qabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya een shaqalaan amni darro burbur een ay ka midoobaan wax waliba waa
Haddii aan dib ugu laabto wasiir Muumin, wasiir waad maqlaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo ay u abuurto. Sidee baad u aragtaa doodis?
Waxaan u arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha. Mas'uuliyadda noocaas koow waxa horta ah mas'uuliyad dawladeed u ah. Tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka. Looga baahan yahay in isku xirin yiina la rabaa waxa loo baahan yahay marka alaar marka jaamacada ardayda ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxa loo baahan yahay in la barto ma farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee waxbarasho cilmiga jirto ma mid farsamo koow si shaqada loo helo ma mid caafimaada labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaano xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahan cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirno dhameystiran oo ki maxayta waalidinta leh oo ki maxayta ururada waxbarashada leh oo ki dawladda koow ay ka tahay oo ki maxayta ku ka tahay maxayta ganacsatadii sharciyan asal u yahay hadii sharci uu la dhaqan geli karo iska xaansho noqdo wax macna ma laha hadii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin waxa imaana waxa taagan
een looyaan wad maqlaysaa wasiir Muumin wuxuu leeyahay waa in uu jira isku xirnaan ee qorsha marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha in boqolkiiba boqol ee dawladda dhexe u dadaashay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyey nabadgelyo intaba marka waxa meesha moodaalalaad wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaar kood ku boor garamsanaayeen ama dheemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo kamidaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhex kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayay waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen hayso abaabulin dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir Muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibka ayaan salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii waddanka u taagneyd oo danihi ummadda iyo dantooda taqiinay waay had shaqo yaa bixi shaqo koo dawladda ku shaqada bixi kaliyad ma business caadiga shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiye waay hay'adaha waddanka way bixiyaan yaani way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aanayno shaqaal caadi ah bixiya farsamayaqaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawladda ay bixisay mid bareefad caadiga u bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyay kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keen in inta soo boqol arday inta soo baxdo number yar uu shaqo keli waay muhiimad in la fahmo intaas waay waxa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yaani markii hore baahida jirtay lagu saleeyay waajib waxaan loo baahan markii la qaato ardaydu jamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahan in soo baxayo shaqadii loo baahan ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameeystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay dhalinyarada cidii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayna markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexana inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii igu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jeheyso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan seenayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinahay waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maray tii ugu badneed ee dhalinyaro hawlgeliso waad ogtiin barnaamijka gobolka banaadir 3000 kii 5000 waa ogtiin intaas oo dhan mar dhiirigelin aan loo sameeynaa laakiin muhiimadu maxaa waa waxa la yiraahdaa madaxu ku cunucuno yaacni oo lugta xaqatay wali madaxay cunoonkiisa ugu taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way sameysay waana aaminsanahay in Allaah inta karankeeda inay sameey doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareed al raba waxa loo baahan yahay marka wax la qaadanayo horta koow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yaacni marka waa in baahi shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorshe waxbarashada labadaas qorshe oo la isla fal galo lana fuliyo maskaxdana ay shaqeysaa fikrad abuurna la yimaado oo mega project waaweyn wadanka hadii ma aya dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaad guud ahaan dadka elites-ka ama wacgaradka dhan ah qodobadaas la isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale hadaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay 2300 marka 2300 hadii inta gacmaha saartaan dhaha dawladda federaalka aan shaqo ka rabna shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo aqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu soo taarada shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jeheen lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqo sooranka qorshahaadu waa yaalaa qorshahaadu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxaan uga bixi karaan halabuur qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo wax bartay waxa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas haday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqo la heli karaa laatan waa laga gudbiyaa dad kale ayaa shaqo heli kara oo aan dhalinyarada ahayn maaniga aaminsanahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Turre Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo faarax abwaan looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Seneb Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatan aynu eegno doorashada iyo waliba hirtanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga wadanka Mareykanka. Tartanka loo sareeyay reebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ah ayaa maanta ka dhici doona gobol ama ilaha Birri ka dhici doona gobollo ka mid ah wadanka Mareykanka, kuwaas oo ay ku jiraan gobollada Michigan, Washington, Missouri, Mississippi iyo waliba North Dakota. Loolanku waxa uu haatana u dhexeeya madaxweyne ku xigeenka hore ee wadanka Mareykanka Joe Biden iyo senator Bernie Sanders. Haddaba Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa isla markaana degan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa saaray ilaa nuur uga warramay gobollada ay berri doorashadu ka dhacaysay iyo weliba habka loo soo xulayo ergooyinka soo dooranaya musharaxa xisbiga u matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha November ee soo socota.
Bisha saddexdeedii codadku ugu badan waxaa helay si lama filaana Joe Biden. Dad badan waxay islahaayeen inuu Bernie Sanders uu helayo codka, laakiin waxa weeye run ahaantii si lama filaana ku dhacday. Isagaana codadku ugu badnaa helay oo gobollada badankooda ku guuleystay marka laga reebo afar, intii 14 gobol 10 ka mid ah Biden baa ku guuleystay. Waxaa hadda aynu sugaynaa gobolladan kale oo iyaguna soo socda oo ah gobollada Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota iyo Washington oo runtii iyaguna codad kala duwan leh laakiin gobolba gobolka uu ka weyn yahay ama ka dad badan yahay ayuu ka cod badan yahay marka loo eego wufuudda codka bixinaya ee gobolkaas waayo markay dadku codkooda dhiibtaan waxaa jira waxa la yiraahdo wufuud ama delegates codka guud waxaa lagu qiyaasayaa inta number ee gobolka ku soo deeganta oo ay bixinayaan ka soo qaad meesha hadda Idaho ay 25 ergel yihiin Californiana waxay ahayd 415 hadda inta tan aynu gobolka hadda aynu ka hadlayne doorashada soo socota iyo gobolka California xabad delegate is dheer yihiin
waan gartaa
taasna waxa keenaya tirada gobolka
waan gartaa Faarax marka codad kale markay soo dhamaadaan dabcan shirweyne xisbiga dimuqraadiga leeyahay baa la isku yimaan doonaa halkaas laga caleemasaari doonaa musharaxa xisbiga u tartamaya xilka madaxtinimada marka codadkan la qaaday iyo doorashooyinkan iyo ololahan imikaba sii bilaabmayoon ee doorashadii dhawayn saameyn intee leeg bay ku yeelanayaan go'aanka xisbiga gaarayo lagu dooranayo musharaxa madaxweyne
su'aal wanaagsan weeye horta waxay qorteen labada xisbi qolo walba number gaar ah oo ay yiraahdeen oo in numberka qofku gaaraa ugu yaraan si loo doorto oo loo caleemasaarka maalinta la gaarayo dimuqraadigu waxay leeyihiin waa inuu 4532 ayaa numbaradaas u dhan marka la isku wada daro ay noqonayaan marka waxay yiraahdeen 1900 ugu yaraan waa inuu qofka marka ordaya u haystaa si loogu caleemasaaro maalinta la isugu imanayo ugu dambeysa waxaa dhici karta labadooduba inay isu soo gaadhaan taana waxaa lagu kala saaraa haddii waxaa jira waxay yiraahdaan super delegates ama ergada sare oo ah ergadii nambaradaas aynu soo sheegnay tirada aynu soo sheegnayba gobol walbaba tiro gaar loo dhigay oo ay ugu talagalaan hadhow haddii tiradii isku mid noqoto ay ku kala saaraan waxa kaloo ay sameeyaan qofka ay rabaan inuu isagu soo baxo ayay ugu daraan tusaale ahaan hadda haddaan soo qaato gobolka Washington State oo kale ama gobolka
Washington
galbeedka ku yaala tirada guud ee ergadoodu waa 107
waan gartaa
98 maalinta doorashadu dhacday baa la kala qaybsanayaa oo nin walba loo sheegayaa intuu helay waxay dhinac u dhigeen 18 18ka ay dhinaca u dhigeen maalinta la isugu tago Wisconsin oo ah meesha ay isugu imanayaan xisbiga dimuqraadigu ayaa wufuudii ka timaamay ergadii ka timi Washington ayay go'aansanayaan ciday siinayaan 18ka numberka waxaa wada oo dad badanaba dad madaxda dowladda ku jira sida madaxweynayaashii hore baarlamaanka kuwa ku jira dad madax oo la yaqaano ayaa codadkaas bixiya inta badan
waan gartay su'aashayda ugu dambeysa Faarxow xisbiga jamhuuriga waxa uu sharaxaan sida muuqata madaxweynaha haatan xilka haya oo xilligiisii labaad u tartamaya doorashada Donald Trump isagu ma u baahan yahay in mar kale uu sidan oo kale soo maro oo codadka gobollada la eego oo mise shirweynuhu toos u tagayaayo laga caleemasaaray
horta mar walbaba waa inuu la caleemasaara hadda nin baaba loo ordayo marka la eego ergooyinka gobolada isaga unbay dooranayaan oo ma jiro qof magaca loo isaga loo ordaya hal nin baa loo ordayaa
wuxuu kula tartamayaa miyaa xisbiga gudihiisa hadhow
xisbiga gudihiisa kula tartamayaa laakiin ilaa hadda cod keliya haysto hal ergo ayuu helay tiradeedii
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa degan gobolka Virginia waddanka Mareykanka isla markaana ah arrimaha siyaasadda Mareykanka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga tartanka ka dhexeeya uga warramayay Saare Eleanor
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo horyaalkaasi kulamo ka tirsan ayaa kooxuhu shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimaadeen waxaase jirtay cabsi laga cabsanayay in kooxahan ciyaaraha dhex maraya gabi ahaanba la hakiyo
iyadoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo baahitaanka cudurka coronavirus. Laakiinse xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa ogolaaday kulamadani inay dhacaan, laakiinse waxaa meesha laga saaray in taageerayaasha kubadda cagtu ee garoomada ay ciyaaruhu ka socdaan u soo daawasho tagaan. Kooxuhu waxa ay ku ciyaarayeen garoomo aan cidina joogin oo maran, waxaana taasi ay keentay kooxaha qaar natiijooyin aan wanaagsanayn inay ciyaarihii shalaytay xalay kala kulmeen. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta Inter oo sanadkan ku xafiiltamayaan horyaalka waddankaasi ayaan iyadu arrintaasi wax dhibaato ah kala kulmay. inkastoo magaalada Torino garoonka ay ku ciyaarto aanay taageerayaal joogin, haddana Inter Milan waxay ugu awood sheegatay 2 gool iyo waxba, balow qaybtii hore ciyaarta labada kooxood ay ku kala tageen ever iyo ever. haddana markii laysu soo noqday ciyaaryahan Aaron Ramsey ayaa Juventus goolka koowaad u dhaliyay, kaasi uu ka helay kubad Cristiano Ronaldo uu shabaqa la helay. ciyaaryahan Paulo Dybala, wiil ka reer Argentina nambarka 10aad u qaatay Juventus, uu ciyaarta dib ka soo galayna kubad qurux badan ayuu shabaqa Inter Milan la helay. laakiinse waxaa xusid mudan in ciyaartu markii ay wax yar ka dhimanayeen mid ka mid a xidigaha kooxda Inter Milan Badelli loo taagay calaamada gaduudan, halkaasi kooxda kubadda cagta Juventus waxay ku soo qaadatay 3 dhibcood oo Inter Milan haatan waxay u muuqataa koox rajadeedii ku guulaysashada koobka ay sii madoobaanayso. kooxda kubadda cagta Udinese oo Fiorentina la ciyaaraysay gurigeedana joogtay wax natiijo ah oo ka badan eber iyo eber kalama aanay kulmeen kooxdaasi oo min hal dhibic ayay kala qaateen. laakiin Inter AC Milan oo magaalada Milano garoonka San Siro Stadium oo maran isna kula ciyaaraysay kooxda Genoa ayaa 2-1 loogu awood sheegtay goolka AC Milan. waxaa dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo isagu xilli ciyaareedkan mar kale kooxdaasi ku soo noqday. Barma iyo Spalla kulankii dhexmarayay oo waqtigii loogu talagalay kadib dhacay ayaa markii uu bilaawday kadib waxaa kooxda Spalla ku guuleysatay 1 gool iyo waxba oo Barma loogu awood sheegtay. waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd. waxay toddobaadkii hore ka soo badisay Barcelona oo horyaalka hoggaankiisa kala wareegtay, waxaana dad fara badan rumaysnaayeen guushay Barcelona ka qaadatay inay Real Madrid xilli ciyaareedkan u keeni karaysa inay koobka ku guuleysato. laakiin guuldaradii habeenkii xalay ahay kala kulantay kooxda Real Betis ayaa fariin kala diraysa, taasi oo hoggaankii horyaalka mar kale dib ugu celisay kooxda Barcelona oo maalintii Sabtida ahayd Real Sociedad ka soo badisay. ciyaaryahan ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Real Betis oo la yiraahdo Sidai ayaa goolka koowaad u dhaliyay, walow ciyaaryahan Benzema uu rigoore kooxda Real Madrid heshay uu shabaqa la helay. haddana ciyaaryahan ka mid ah xidigihii Barcelona ay soo barbaarisay Christian Tello ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. waddanka Ingiriiskana kulamo xiiso badan oo dhacay waxa ay ahaayeen kuwa si aada loo sugayay natiijooyinkii ka soo baxayna. qaarkood waxay ahaayeen lama filaan. Chelsea baa ku durdurisay Everton oo 4 gool iyo waxba ku qabatay. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu waxay horyaalka waddankaasi waa Ingiriiska ay kaga jirtaa kaalinta 4aad, haddiise ay guuldarro Everton ka qaadan lahayd Manchester Unitedna ay badin lahayd booskaasi waa lagala wareegi lahaa. laakiinse kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankii toddobaadka garoonka Old Trafford kula ciyaaraysay Manchester City ayaa iyana guuleysatay oo guul lama filaana waxay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. 2 gool iyo waxba ayaa loogu awood sheegtay kooxda koobkan lagu loolamaya difaacanaysa ee City. labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Manchester, islamarkaasina xafiiltan kubadeed uu aada u culusi uu ka dhexeeyo, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay heshay u ahayd mid ay aada ugu damaashaaday, waxayna culays ka riday macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo dad fara badan ay isweydiinayeen maalmihiisa kubadda cagta ee kooxda Manchester United uu sii laylinayo inta ka dhiman. laakiin guushan uu gurigiisa Old Trafford kaga qaatay Manchester City ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin in ookiyaalo ka duwan kuwii hore ee maamulka Manchester ku eegiyeen macallinkan ay hadda wixii ka dambeeya ku eegi doonaan. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaase guuldaradeeda waxay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey golahayahooda Ederson oo isagu 2 gool oo laga dhaliyeyba loo aanayn karo inuu isagu ku lug lahaa golahayahaasi oo ka mid a kuwa ay kooxdu sida aadka ugu dhaarato ayaad moodaysay habeenkii xalay ahaa in wax badan ay ka qaldamaayeen.
barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamuud mascad waxbintaasi ciyaarahaynala socodsiinayo gebagabada idaacadda galabnimaynu ku dhownahay aynu jalleecna markan dhinacii kaalma heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdihaani xaashi cabdilaahi iyo weliba heestii sareedo
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdihani xaashe ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeedu idinka imanaysay laantaaf soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.